Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokei na Beni kuna na Nord Kivu koeba ndenge nini bavandi ya Beni bazali kolekisa mikolo na bango uto bokono ya COVID-19 ekoti na mboka Congo. Molobeli ya VOA Lingala Henri Siromidi akutanaki na bavandi ya mboka Beni.
Pastor, yo zali mosali ya Nzambe, okoki koyebisa biso ya mbote COVID-19 ekoka kokoma na mboka Beni. Bozalaki kosambela lolenge nini awa mboka Beni? Pe mokolo mwa lelo na ntango COVID-19 ekomi, losango bozalaki kosala na lolenge nini?
Avant COVID-19 ezala tosambelaka na biso bien, atoka tosambelaka kitoko, parce que comme d'habitude ozokende eglise, ozana ba condition moko te ke okende distance, okofanda distanciation. Ba lavage de main ba biloko ebele ebele oyo ekoti deja na ntango oyo na liboso ezalaki nango calme parce que moto po akota na eglise esengeli asukola maboko esengeli distanciation ezala na kati kuna ndenge bato bakofanda bakashi ne parfois meme moto azolinga azoseka mais okomona pe elongi na ye te ozomona kaka fo na ye mai munoko na ye ozomona te etala kaka eglise ezala mpasi ya koseka makambo moko bokotala eza nango monde
ndenge bible elobi parole za nourriture spirituelle donc ba Christ bango ba vivre kaka na maloba ya Nzambe ndenge nini omoni mokolo mwa lelo est-ce que COVID-19 est troublé vie spirituelle ya bandimi
en tout cas déjà bo bangi bandi okota kati ya ba mususu parce que mutu tango azoka ke esengeli kuna distanciation mususu azo banga azo mona lokola ke akokende zwa mbe yango kuna bon mususu pe ba kashi ne wana azozala na ngote c'est-à-dire ekomi mwa to bandi otala déjà ba mususu so babantu banga banga eloko wana comme si ekozwaye comme si alors eza eloko moko différence de jezali avant comme aujourd'hui différence de jezou zala
quelle que soit difficulté ou ezali mate ya nini okoki kopesa ba bandimi mpela mpona koluka pe kosilisa bokono bona ya COVID-19
bon nakosenga na bandimi nyonso ya monde entier basantu esengeli ke totosa mobeko oyo echami mpona kotia kati ne mpona ntina ya kufanda distanciation eza nango eloko oyo esengeli totosa talakaka kaisala esengeli kotosa kaisala nde yango wana paske soki oke odela mobeko ezalaka pe bien te eloko wana esengeli totosa yango tosambela me eloko moko nakoyebisa bino ke boyeba ke eza deja ba evenema moko tozokende tozokende ifo oyeba deja ke eza ba biloko etikala kosalema te na mokili me bana nzambe bazala pida baveye maintenant sur le vie spirituelle paske evenema pe ya suka ezomonana meme si eza lobi te mais boyeba deja ke ezali moko na kati ya bamakomi na Nzambe.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.
Oh, spirit, dale con.